Амарсен хундта шагнакшат, би ыржын собрва убыр байгалы хизары удыр хутлыкшы. Сэссэрэ арды зүрікшын Гомбоцэ Динжапывы нырымжыты опер болын балиэдэ театрты, байкшы оны февралин хойырты, бүгді бурады ундыхын сойлы ыблылгыхын нютык можынут хорындын нитын худлоны доло дугар, хорылды, ерхын айлшытты бүшіхын зуға таны анхарылды. Холоха ерегі жа айлғы хор бәні тігіт. Хыды зон ерегі жыпты, ханха ерепті танылсығы танты.
Сай мән оу. Намай интернет тәмігі байын нөң хумны батмүнкен нем дуа кешіпе. Бейчі монгол хо талғарын зон ерепч. Тігіт енді хорылды ерет. Ада бетіне айгу қояр. Та хүлээ жаваханд нь тон их баяртай байна вэ чи? Гоё байна чи.
Тэд мөн өдөр энэ хурлын олон зон тайзан дээр гарж өөрингөө ханамж яа хэлбэгэрт тагт танай бодол адлиг шүүгүй гүшгүй хашин гэж бурада бурад цайла хөмжөөх гэж оролдох гэж шавтив.
Чи би яг миний ханаанаар болж байна. Бүгд одоо энэ буря соёлоо хөгжүүлээ. Ата ялангуяа ороттой байгаа энэ бурязон монгол хэл хүүхдүүд хэлээ хаан хургатыг буряад соёлоо авч явагтыг гээд манай монгол тишээ баха буряад соёл баха баг багаар бүдгэржил байна. Гэшээ би баха өөрингөө хувьдаа тийм буряад соёлоо мартахгүйгээр байхыг хичээдэг үчигэд шинхэнэ хамгатай би. Миний басган хүү бас хоёртэй. Асхамня 8 нахтайлаад одоо бурядар мэл ярих халхаар ярих одоо печэ тэр миний хийж байгаа одоо үр хөвгөдөө одоо яаж байгаа миний одоо хамгийн том соёл хүмүүжл гэж бодож байна чи
мандууд энд айлгаж байна чи гурван гүрэндий гэд бурядууд ху тахралдаад байж байна чи хархадам нэ хитэт байхын шинхэн гэд яхозанжила үргэнэ хүүгдийн багаха хош хүү хөлтэ бүхий соёлтэ тихдэн там нөх хөлбөт танай нөхөр шинхэнэ бом тихдэ ямар илгаатэ или ямархан онц өөрингөө онцтай байна гэж яхадаа гээд бурят хөвний мөнөө бол трой гээд хөгжжил байна бид ямар юм нөх алдана гэж хамна гэж шивтэ.
Одоо миний бодлоор ха хятадтай байгаа бурятууд болход юу яана шал өөр хятад хэл бурят хэл хоёр шал ондоо тийм мушра нэг нэгэндээ гуусна үгүй. Монголд байгаа бариадууд болходоо халхах хэлний жаахан бид нэрш аялагтай бариадар ярина гэж тач. Энэ хоёрын ялгаа нь ойр болходоо бие биендээ уусах нь амар байна. Тийм учраа юу яана тэр бариад хэлний Монголд байгаа бариадуудын хэлний халхах хэл руугаа одоо болходоо төрөгөр байна. Чи тэрний гол ялгаа нь тэндээ байна. Тэрнээ биш Монголд байсан бариадууд одоо ингээд өөр монголчууд өөрөөр ярьдаг байсан бол хэзээш тэгж уусахгүй байгаа. Тэг би яг тэрнийл ялгаа байна. Тэрнээ биш хятадууд одоо сул нөгөө өвөр монголчууд өвөр монгол хятад улс өвөр монголоор ярьдаг байсан бол шинхэнэ бариадууд ийм гоёор ярь шатахгүй. Бариа соёлоо авч үлдэхгүй байгаа. Би яг тэрэн дээр чигж хэлэхээр байна.
Өшөөд нэг юм бүрэн хаалтах нэг ойлгосон байдаг. Жишээ нь ордо байхда бүхэн юм ород хөвөн дээр байхдан бурят хөмөгийн тренхэ мартна гэж тренхэ хэрэглэх болно гэж. Тэгээд хятад бурядар юм бүшээтэй бүшүүш байна гэж та. Тэгээш яхан буряда мартангүй хөөрлдөн тимхэ гэрхэм болно гэв. Гэрэ айл ха болно гэв. Хүн бүхэн хөө.
Тим. Тэр ялангуяа тэр хятадд байгаа өвөр монголчууд тий тэдээ зам хаа яг монгол соёлоо авж үлдэхин төлөө одоо бара халхан монгол хоо илүүгээр тийм их хүсэж байна. Одоо тэр элдвийн тийм цаанаа тэр бодлогын элдвийн дарамттай шахалт элдвийн соёлоо шалтгаалаад тэр хүмүүс сэгж нөлөөлж байна. Одоо хөөлөө үед тэр юу өөр монголшууд монгол руугаа ирэх байхад дуртай болоо. Яагаад гэхэд юу тэр өөр монгол босоо монгол бишгийн тэр соёлын ингээд тэр дээрээ ингээд болиула. Тэгээ тэр хүүгд нь монголоор хэшээл үсгөө болиходоо тэдэт нь тэр монгол руугаа тэмүүлэх нь бүр их болоо. Би чигээд өөрингөө хэмжээнд та баа нилэн хэдий айл өрхөө те хүүг шуухтуудын одоо өөрөө хөөсөлдөд Монголд тийм сургууль соёлд явуулах тэр бүх юмыг би хөөсөлдөө одоо явуулж байна. Тий. Одоо чигээд тэр бол миний одоо хийж байгаа ач хавья гэж бодож байна.
Та өөрөө ямар бүлгэл үүтэй?
А би болоход Монголд хамгийн их сургуулийн төгсөө юм бэ? Малчин айл. А миний аав Монгол улсын Гавьяат Малшин малчин гаралтай замж нэг 17 мянган малтай тэрийг малжаад тэр ойр хавийнгаа олон айл өрхүүдийг одоо малжуулаад амьдрал ахуйн одоо дээшлүүлээд одоо чийж амьдардаг.
За танайга орж байхын цагаа хараар амарлав дээ. Тэгээд манай энэ радио шагнаг шат амарлахад нэ болно.
Аа одоо маш их баярлаа. Одоо чигээд танай шагнаг шат ялангуяа энэ Оросын буряад залуушуудын Монгол соёлоо ихэр хургатыг буряадаараа байхтыг одоо би чигжин хүснэ. За баярлаа.
За хайнт да. Тэм байна отцэг гэж. Тэгэд мөнөөдөр ийм хайхан хэмжээ явуулга болж байна гэдэг үндэхэн соёл хөгжүүлгийн талаар тэгэд та мөнөө Монгол хоо олон төлөөлөгшөд гэрээгэр айлгаж байна гэдэг тэгэд танай гэдэг мөнөөдөр ханамж ямар байна гэж ба.
За танаа радио сонсогчдод энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Монголоос бид нар 62 төлөөлөгч энэ хурлд хүрэлцэн ирсэн байна. Өнөөдрийн санамжид бол санал асуулгууд ер нь маш их үр дүнтэй хурл болж байна гэж миний хувьд бодож байна. Сүүлийн үед одоо манай бариадууд хэл соёлоо мэдхгүй, бариад хэлээрээ ярьж чадахгүй байгаа. Тэрний бас тод жишээ бол би жоохон байхдаа миний би нутгаасаа гараад Улаанбаатар хотод одоо өсөөд одоо би ингээд бас яг ураадаар ярихээр ингээд ярьж чадахгүй яг цэвэр ингээд Монгол болсон байгаа юм ч гэсэн ялгаа байхгүй бас өрсөөр ингээд хөөрөлдөг болсон байна. Энэ өв соёлыг бид нар бүгдээрээ ураад хүмүүс нэцэг өвдөхөө үлдээсэн ёс заншлыг хэвээр нь яаж хадгалж одоо ирээдүйд авч явах вэ гэсэн одоо тэрнийг л одоо тэр асуултын дагуу бид нар явж байгаа усуд цаашдаа янз бүрийн саналуд гарч ийн л та одоо ингээд цэцэрлэг сургуулаас нь за одоо 100 оюутан бэлдэж ийн гэд ярьж ийн те тэгээд энэний дагуу одоо улаан удахтад бүрээд бас тийм л үйл ажиллагаа явагдаж чинь Монголдоо ч гэсэн зах цухаас нь хэрэгжүүлээ гэж бодоод л явж энэ да.
За бид танайгаа гээд цагаалган ор ирвэна. Их хайндэрнэй тэгэхэд таны амар шавнавдя. Манай радио шатмаг шаттай мөндөө хөргөхтнэ болно. Амар шавхад болно.
А за. Би бас өөрийнхөө сонирхлоор Монгол улсад сошиал ертөнд нэлээд их хөгжсөн байдаг. Тэгээ дэлхийн бариадууд гээд Facebook group нэгэд өнөөдрийн байдлаар 5700 хүнтэй байгаа. Тэрэн дээр өглөө болгон бариадаар дан бариад сануудыг оруулаад өглөө болгон бариадаар тийм бичсэн зурган дээр амар мэндэ гэд бичсэн эсвэл минда моорч гэдэг юм уу тийм мэдчилгээ явуулдаг. Тэгээд бас бариад хүмүүсийн ойсмдыг л хувцас тиймэрхүү юм минутыг сортчлах боломжтой. Тэгээд тэр оруулсан идэ будаан бууц, бурад бууц энэ төргийг байдаг шттэ. Тэгээд энэ бурадуудаа ядаж тэр талаараа дэмжиж гсэн утгаараа бас зөв мэдчилдэг бай би энтэйгээ тийм зорилгоор групп нээсэн. Тэр группт нэг дээрээ тэгээд цааш та бид нар нэг л яс саншилтай хүмүүс одоо Орос, Монгол, Хятад, дэлхийн одоо 20 гаруй орнд бас бүрэдүүд аж төрч амьдарч байгаа. А бүгдээрээ ямар ч гэсэн одоо сошиал ертөнцийн хөгжсөн байгаа болохоор бие биетэйгээ зөвөр мэдчилж бие биенийгээ соёлыг өшөө дэлгэрүүлж түгэж тээ. Тэгээ дэмдэмдээ бие биетэй дэмтэй эрүүлэн байгаа байгаа газараа ажил төрлөө сайн хийгээд эрүүлэн болтдоо сайнаар явцгаая да гэж ерөөё.
За хайнда өшөө нэг нэмэр юу хөвх байна уу?
За нэмэж хэлмээр юм байна байна. Монгол улсад мэдээж төрөөд өсөөд амьдарч байгаа насан туршид нийгмийн харилцаанд ороод хүмүүстэй харилцахад за сайн байна уу танилцъя гэд одоо хаанхын хэмшээ гэж асуудаг штеп. А Дорнод аймгийн Баян уулын бурят басган одцэг байна. Дүү бурят юм уу ямар гоё юм бэ? Бурят ууч нь ажилсаг байдаг, хүн чанартай байдаг, шударга байдаг гэж миний таарлдсан бүх хүн анх танилцахдаа тэгж хэлж ирсэн. А тэгэхэд би юу гэж одоо хандгав гэхээр манай эцэг өвгдээдсүүд айгүй шударга, өнөнч одоо тусч дээрэс нь хөдөлмөрч тийм ард түмэн байсан байна. Тийм болохоор бурят гэхээр л одоо бүү ямар гоё бурят учны юм гоё гэд байн гард болохоор яг тэрэн шиг өнөөдөр би бас жоохон муухай зан гаргаад шалаач шуурдөхгүй жоохон заванаар байгаа хаас ирээдүйд аа энэ бурят учны юм муухай те гэж ойлгох болоо гэж өөрөө үлгэрлээд бурятуудыг ингэж гоё магтчихад би ч гэсэн бас ядаж нэг хэрэггүй хуцтай айтайхан явах ёстой гэж бас боддтой. Тэрнгээр нь би ер нь бахархдаг их мундаг оюунлаг те мундаг хүмүүс байсан болоод бид нэрийг ингээд оо бурят хэрэг ямар гоё юм бэ гэж гоё ер нь айгүй ирэх хүлээж авдаг. Би тэрнгээр л маш их бахархдаг. Тэрнээс ш би тэр ийм энэ ийм гэж бид нар ол мэдэхгүй штэ. А хамгийн гол нь их л мундаг хүмүүс их л ажилтай, анкатай, тархисайтай гоё хүмүүс байсан байна да. Олонхондоо олны дунд янз бүрийн л хүн биш бүх хүн тийм бас гайхалтай гэж бас болохгүй. Тэгээ олонх нь ер нь л тийм хүмүүс байсан юм байна гэж боддیں۔ Тэгээ тэрнгээр маш их бахархдаг. Тэгээд Ахмад буурлуудаа маш их баярлаа. Та нарын ингээд үлдээсэн өв соёлыг өргөлжлүүлж авч явахын тулд бас хичээх болно. Та нартаа эрүүлэн сайн сайхан бүгдийг хүсэн ерөөё.
Ханда нэрэш ингээд
тэгтээ.
Сэтгэл өндөр байна.
Өндөр байна. Маш өндөр байна. Бүр ямар гоё юм бэ гэд өнөөдөр ингээд улаад чинь бурят усын нислэр штэ ингээд бид нар яг ингээд бурят утлаа өмсөд ингээд зөөлөн улттай энэ хөрсөн дээр нь ингээд зөөлөн алхах чинь гэж ботготос
гоё байна. Хэнда
хүндтэй шагнагшад бурят FM радиогийн долгин дээр Монгол орны Дорнод аймгийн Баяндун сүмэн Батмунхын Нямдава Балдандаржин от цэцэг гэгшэд зэдэлвэ.